Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta nakon odluke Kosova o povećanju takse na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine?
Svakako da Kosovo ovim na još jedan način sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTA vrlo upitno.
Evropska unija povezuje regiju kroz projekte razvoja i promocije turizma.
Smatramo da je jako važno da se ne radi samo o podršci razvoju turizma, nego se radi upravo o tome da se kroz razvoj turizma kao regionalne privredne grane u stvari koriste potencijali svih ekonomija i okruženja.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Još nema rješenja kada je u pitanju odluka Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako su reagovali iz Evropske unije, odluka nije povučena. Marko Kmezić, predavač i viši istraživač na Univerzitetu u Gracu, objašnjava kako političke razmirice mogu uticati na funkcionisanje i opstanak sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.
CEFTA je zamišljena kao jedna pokazna vežba, pre svega pokazna vežba potencijalnim članicama u smislu šta njih očekuje kada pristupe ovom velikom tržištu Evropske unije, a drugo i vežba koja treba da pokaže postojećim članicama da su kandidati sposobni da se pridržavaju nametnutih ekonomskih pravila. Ove posljednje odluke ja pre svega tumačim ih u svetlu napora da se reši pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova i s tim u vezi tumačim uvođenje ovih dodatnih carina na robu iz Srbije i Crne Gore. Mislim da je CEFTA već ugrožena. Vidjet ćemo kako će trenutno u ovom slučaju kosovska strana reagovati na opomenu koja dolazi iz Brisela. Smatram da je mnogo toga potrebno i na drugoj strani, dakle u Srbiji i u Bosni i Hercegovini uraditi kako bi tržište neometano funkcionisalo i za proizvode koje dolaze iz Kosova. Tako da u tom smislu važno je ponoviti potrebu za tim reciprocitetom kada govorimo o zajedničkom tržištu i uspostavljanju poverenja između svih igrača. Trenutno to poverenje između pre svega političkih elita, a onda u manjem obimu i ekonomskih ne postoji.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, ona predstavlja presedan i ne može se tolerisati, kako ocjenjuje državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. I u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine vjeruju da Kosovo ovakvom odlukom grubo krši CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodaju i da je Bosna i Hercegovina mogla uraditi više da prizna takozvani zeleni karton i olakša izdavanje viza poslovnim ljudima Kosova, informiše Marija Arnautović.
Odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine u potpunosti je suprotna osnovnim principima trgovine u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, smatra ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On je najavio da će Bosna i Hercegovina zatražiti hitnu reakciju CEFTA sekretarijata i drugih nadležnih tijela koja se bave pitanjima barijera u okviru CEFTA strane. Šarović dodaje da Kosovo odlukom o uvođenju taksi od 10% samo sebe dodatno izoluje iz CEFTA.
Mislim da su sa ovom odlukom otišli korak dalje, za razliku od ranijih mjera koje su odnosile na pojedine proizvode radi zaštite domaće proizvodnje i svakako da Kosovo ovim na još jedan način sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTA vrlo, vrlo upitnom.
Sa druge strane, Privredna komora Kosova i Klub proizvođača Kosova podržali su odluku vlade te države u uvođenju taksi. U tim institucijama kažu da Srbija i Bosna i Hercegovina već godinama krše centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini u odnosu sa Kosovom, a na što Brisel do sada nije tako oštro reagovao. Iz Evropske komisije odmah nakon što je objavljena odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije stigla je reakcija od vlade Kosova. Kosova tražili su hitno razjašnjenje ovakve odluke. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Eglić kaže da je Kosovo odlukom da poveća carine za 10% na sve bosansko-hercegovačke proizvode grubo prekršilo CEFTA sporazum, ali i podsjetio da je Bosna i Hercegovina već izgubila značajan dio tržišta na Kosovu neiznalaženjem načina za olakšavanje prometa roba i ljudi sa tom državom.
Odgovorni ljudi sa jedne i sa druge strane trebaju pod hitno sjesti i u paketu možda rješavati neke stvari koje su uzročno posljedične. Mislim da je nedopustivo, dakle, da građani Kosova ne mogu putovati u Bosnu i Hercegovinu bez zelenog kartona, odnosno sa zelenim kartonom sa kakvim mogu putovati u Srbiju, sa viznim režimom kakvi imaju. Mislim da ovo nije dobar potez Kosova, mislim da su trebali imati još strpljenja, ali mislim da je naša strana trebala preduprijediti ovakve stvari.
Upitan da prokomentariše stav iz Privredne komore Bosne i Hercegovine da je i bosansko-hercegovačka strana mogla preduprijediti ovakve odluke vlade Kosova uvođenjem vizne liberalizacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže:
"Slobodan protok roba i ljudi je idealan ambijent za svaku razmenu roba, odnosno za trgovinu sa bilo kojim tržištem. Pa sasvim je logično da ukoliko imate slobodan protok ljudi, da će to olakšati i trgovinu sa određenom zajednicom, kao što je u ovom slučaju Kosovo. Ja zastupam stav onih koji misle da je potrebno gdje god to moguće uvesti što bolju liberalizaciju u oblasti viza, ali pitanje priznanja je pitanje koje nije u nadležnosti ni savjeta ministara, niti bilo koga, nego predsjedništva Bosne i Hercegovine."
Na odluku vlasti u Prištini saopštenjem je reagovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Napisao je kako će tražiti da se o njoj raspravlja na sastanku ministara vanjskih poslova šestorke Zapadnog Balkana, koji će biti održan krajem novembra u Crnoj Gori. On smatra da posebno zabrinjava činjenica da se odluka Prištine ne odnosi na cijeli region, već na dvije zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, što, kako je napisao, dodaje i političku dimenziju ovoj odluci.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Makedonija će zatražiti hapšenje bivšeg premijera Nikole Gruevskog po međunarodnom nalogu za hapšenje nakon što je potvrđeno da je pobjegao u Mađarsku i da je u Budimpešti zatražio politički azil kako bi izbjegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju, objavilo je makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Detalje ima Blagoje Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek traži ranijeg premijera Nikolu Gruevskog, otkako je sinoć izdalo poternicu po nalogu krivičnog suda. Gruevski je trebao da se u petak dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je saopštio da je policija juče tražila Grujevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. Provode se i druge mere kao pregledi vozila, a pojačano je policijsko prisustvo na izlazu Skoplja i na graničnim prelazima, dodao je Spasovski. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve podeliti sa javnošću. Spasovski smatra da je sud odgovoran za to što je Grujevski sada na slobodi jer mu nije odredio pritvor. Policija ne može pratiti nekoga ako nema naređenje suda, to nije zakonski, naglasio je ministar. Opoziciona VMRO DPMN, gdje je Grujevski počasni predsjednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati. Analitičari imaju svoja mišljenja oko ovog slučaja. Grujevski je političar koji je bio prisutan u javnosti i izlazio je na medijima po nekoliko puta svakog dana, pa je sada neuobičajeno to što od petka nema nikakve njegove objave. Grujevski kao poslanik, ministar i premijer je bio prisutan u medijima, ali u pozitivnom i glorifikacijskom svetlu, kaže komunikolog Sefer Tahiri. Ali, dodaje on, ovo je sasvim drugačija situacija i o pitanju kao što je odlazak u zatvor nisam ni očekivao da se on pojavi i da objašnjenja.
Smetam da kad tuka poveće se navoti za njegoviot stil na vladenje.
Smatram da se u ovom slučaju više radi o njegovom stilu vladanja i političkog komuniciranja. Šta više, izgrađen je kult njegove ličnosti od strane matične partije i zato mislim da se on sada teško suočava sa novom realnošću. Тахири наглашава и неколико предходних објава ранијег премиера, у којима е он наводио да е спреман да се жртвуе за државу. Преформирања ове владе, када су пропали разговори о коалицији измеѓу ВМРО ДПМНа е Николе Груевског и Демократске унија за интеграцију Алија Ахметија, Груевски е рекао да ако е желја Зорана Заева да их малтретира или хапси, он се пријављује добровољно да удари на њега, али да остави државу. Недавно е на свом Facebook профилу написао да се у затвору улази и излази, али да када се губи достојанство, онда се губи заувек.
Ваквата позиција во која се наоѓа сега, навистина не му налага он да излезе пред граѓаните.
Све ово сада не дозволјава му да изаѓе пред граѓанима и да тражи подршку, јер је раније изјављивао да е спреман на све, каже Тахири. Политички аналитичар Петар Арсовски каже да ќе евентуално бегство Груевског направити штету прво њему лично, јер би тиме признао кривицу и променио имидж од политичког мученика у криминалца. Али додае он, то би било штетно и за негову партију ВМРО-ДПМНЕ и за државне органе.
Му прави штета на ВМРО-ДПМНЕ би е тешко да се застане за политичар кој избегал од соочувањето со правдата.
Ово чини штету ВМРО-ДПМНЕ јер е тешко стати и за политичара кој е побегао од соочавања со правдом, маколико они то називали политичким прогоном. Истовремено то чини штету и органима прогона кои га не могу наći. За сутра е заказано ново рочиште у случају Титаник, специјалног јавног тужилаштва о изборним манипулацијама, а еден од оптужених е и Груевски.
U okviru projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju kojeg finansira Evropska unija, dodijeljeno je prvih 12 od 30 grantova ukupne vrijednosti od 548.000 eura. Bespovratna sredstva dodijeljena su projektima zajedničke ponude kulturološkog i avanturističkog turizma Zapadnog Balkana. Informiše Mirna Sadiković.
7 od 12 grantova koji su dodijeljeni u prvom ciklusu bit će iskorišteni za razvoj i promociju novih regionalnih puteva kulture i proizvoda kulturološkog turizma, uključujući arheološka nalazišta rimskog perioda, spomenike posvećene Drugom svjetskom ratu, utvrđenja i kulturno nasljeđe glavnih gradova. Ostalih 5 grantova će doprinijeti daljem razvoju i promociji postojećih staza avanturističkog turizma. Jedan od projekata kulturološkog turizma koji je dobio bespovratna sredstva je projekat Expedicio, a Tatjana Rajić objašnjava o čemu se radi.
Mi ćemo tokom narednih 7 mjeseci raditi na projektu koji se zove Spomenici posle Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Europi. Ideja ovog projekta je da se kreira neka vrsta studija, odnosno procjene spomenika posle Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Europi u 6 ekonomija, kako bi se nakon toga stvorila baza znanja za kreiranje novog regionalnog turističkog proizvoda, odnosno kulturne maršrute po ovim spomenicima.
Gramen Taraku iz nevladine organizacije Fond za razvoj zajednica Kosova vodit će projekat razvoja staza avanturističkog turizma.
Radit ćemo na definisanju i uređenju staza u sklopu Via Dinarike na Kosovu, što će nas bolje povezati sa već postojećim stazama u Crnoj Gori i u Albaniji, a to će naravno doprinijeti i boljoj saradnji ovih ekonomija. Mislimo da će najveću korist imati lokalne zajednice koje se bave planinskim i seoskim turizmom. Osim uređenja staza, radit ćemo i na promociji turizma i prirodnih ljepota, ali i na povezivanju i saradnji naših ekonomija.
Odabrani projekti doprinijeće proširenju turističke ponude u regionu jer obuhvataju svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana kako u smislu područja u kojem će se realizovati, tako i u smislu onih koji će ih provoditi, kaže generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Smatramo da je jako važno da se ne radi samo o podršci razvoju turizma, nego se radi upravo o tome da se kroz razvoj turizma kao regionalne privredne grane u stvari koriste potencijali svih ekonomija iz okruženja. Insistiramo da ovi turistički projekti, koliko god imaju osnovicu u kulturnoj saradnji, u avanturističkom turizmu, u stvari doprinose povećanju zaposlenosti i da je to suština onoga što radimo, a da je važno za proces pridruživanja i za sve nas.
Direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Genoviva Ruiz Calavera, kazala je da Zapadni Balkan ima veliki potencijal za razvoj turizma.
Turizam smatramo važnim pokretačem ekonomskog razvoja Evropske unije i u tom pogledu je prije dva dana održan Evropski dan turizma, ali i pokretačem razvoja regiona. Udružujući se sa namjerom da se razviju i promoviraju zajednički turistički proizvodi, Zapadni Balkan može unaprijediti i razviti raznovrsniju ponudu za ljude iz regiona, ali i za evropsko i šire tržište.
Projekat razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju vrijedan 5 miliona eura radi na objedinjavanju i razvoju raznovrsnije ponude kulturološkog i avanturističkog turizma u 6 ekonomija Zapadnog Balkana, razvoju zajedničkih regionalnih turističkih ruta i proizvoda, unapređenju infrastrukture i kvaliteta usluga duže odabranih ruta, kao i na promociji zajedničke regionalne ponude u svijetu. Ukupna vrijednost programa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava koji se realizuje u sklopu projekta i obuhvata 30 i više grantova iznosi 1,62 miliona eura.
A da bi projekti bili uspješni, neophodno ih je dobro promovirati. U Sarajevu je održan regionalni turistički forum gdje se razgovaralo o promociji i marketingu. Ivan Bilidi, regionalni je marketinški stručnjak, vlasnik agencije za digitalni marketing Likes & Cookies u Beogradu, koja radi marketing strategije za mnoge kompanije i koji je svoje iskustva podijelio s učesnicima foruma, a kroz temu content marketinga. O čemu se radi i kakvi su potencijali regije, čućemo iz razgovora koji je vodio Ivan Katavić.
Gospodine Bildi, u svijetu se sve više primjenjuje content marketing i vi ovdje zapravo u Sarajevu imate predavanje na tu temu na regionalnom turističkom forumu. Što je zapravo content marketing i o čemu ćete govoriti u vašoj prezentaciji?
Content marketing je marketing sadržajem. Znači, mi kreiramo neki sadržaj da bi privukli publiku. Taj sadržaj može biti različit. To mogu biti fotografije, može biti tekstualni sadržaj u vidu bloga, u vidu magazina, u vidu nekih kratkih postova po društvenim mrežama. Također može biti i video. Video je sada u ekspanziji. Video je ono što će na najbolji način ubediti publiku potencijalnu i potencijalne turiste da dođu na neke nove destinacije, jer slika je hiljadu reči, a video je 30 slika u sekundi. Tako da video je nešto na čemu ću puno pažnje posvetiti u svojoj prezentaciji, nešto čime zaista sa klijentima primarno sada radimo.
Kakav je turistički potencijal na ovim prostorima?
Potencijal je svakako veliki. Ovaj region je poprilično unikatan i ima da ponudi nešto što ostatak sveta nema da ponudi. Navike turista se menjaju. Pre nekoliko godina, 10 godina, primarno su išli po glavnim turističkim destinacijama. Sada se te navike menjaju i ljudi žele da iskuse nešto novo, nešto što nisu vidjeli do sada. I to je veliki potencijal za lokacije kao što su naše ove regionalne. Znači, potencijal je zaista, zaista ogroman, treba ga samo iskoristiti u ovom trenutku, jer je definitivno trend takvih lokacija u velikom uzlaznoj putanji.
Kada promatramo Bosnu i Hercegovinu, u čemu su njene najveće prednosti u području turizma?
Pa najveći potencijal je upravo u toj različitosti, u istoriji, u autentičnom ambijentu koji ljudi mogu da dobiju ovdje, spajanje istoka i zapada, spajanje Europe i nekog orijenta. Tako da to je nešto što bi se sigurno, mislim, i pokazuju podaci sve više turista u Bosni i Hercegovini, to je nešto što bi im se svakako dopalo i što bi volili da iskuse iz prve ruke.
Kakve su prakse u Evropskoj uniji u pogledu marketinga i turizma i koliko je ova regija daleko od tih standarda?
Dobro, mi smo svakako daleko od tih nekih standarda, ali to nije ni poenta. Ne treba da se takmičimo sa najrazvijenijim zemljama jer nemamo ni budžete, nemamo ni znanja za to. Hajde da se takmičimo sa nekim zemljama iz šireg regiona koje su napravile veliki uspjeh. Definitivno ono što je prednost na internetu je to što vam nije budžet primaran faktor. Znači, jako teško možemo da se takmičimo, ne znam, sa Španijom, Italijom u turističkom smislu, ali na internetu smo svi manje više jednaki. Ako kreiramo zanimljiv sadržaj koji publika voli, ako se to nekako nametne kao trend, kao što je, na primjer, Island posljednjih godina je najbolji primjer, jedna jako mala zemlja sa malim brojem stanovnika, ok, oni imaju dobar standard, ali ekonomija je mala, zato što prosto malo ih ima, se pozicionirala kao jedno od mesta gde ljudi zaista žele da odu i da vide. I to se rodilo sa društvenim mrežama i sa pojavom, sa time što su ljudi prenosili svoje iskustvo na društvenim mrežama sa Islanda, na primjer. Tako da to je nešto što je recept koji je će biti primenjen potpuno drugačije u ovom regionu, ali to je način na koji zapravo to funkcioniš.
Koliko može kultura, kao što je film ili književnost, utjecati na dobru promidžbu određene zemlje kod potencijalnih turista?
Može, u smislu povećanja svesti o lokaciji. Filmovi su široko prisutni, znači kad se dogodi jedan dokumentarac ili jedan poznat film, on dođe do velikog broja ljudi, ali treba puno sljedećih malih filmova, sljedećih malih postova, sljedećih malih izveštaja o tim lokacijama da bi ljudi rekli, hajde da odem u Sarajevo, na primjer. Jedan film možda će ih dovesti, ali kontinuirana kampanja je ono što će im se urezati u glavu i zaista stvoriti ovo kao destinaciju.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine nisu u situaciji da plaćaju istraživanja na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, kao što to na sličnim univerzitetima rade farmeri iz Norveške. U ovom sektoru ništa se nije promijenilo ni nakon usvajanja strategije za razvoj poljoprivrede Bosne i Hercegovine. Odnos nadležnih prema ovoj grani opisuju kao gašenje požara, a ne kao strateški sa dugoročnim ciljevima. Detaljnije Arnes Grbešić.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Fuad Gaši, sarađuje sa farmerima iz Norveške.
Poljoprivreda, naša prehrambena industrija, nije u tolikoj mjeri razvijena da može da priušti sebi rješavanje problema sa ovako naprednim alatima. Hajde, to nekako je najbolji način da to opišemo. Mi rješavamo probleme u voćarstvu u Norveškoj upotrebom molekularne DNK tehnologije. I to sufinansiraju norveški farmeri skupa sa njihovom vladom. Naši farmeri nisu, nažalost, na tom nivou, nisu toliko ujedinjeni da mogu da sakupe taj novac između sebe kroz udruženja, da finansiraju ozbiljne istraživačke projekte.
U Bosni i Hercegovini nema takvog strateškog pristupa. Odnos nadležnih prema razvoju poljoprivrede profesor Gaši opisuje kao gašenje požara.
Puno lakše je pričati sa Ministarstvom poljoprivrede na bilo kojoj razini o poticajima, jer je to požar, jer ljudi žive od toga, nego o nečemu, o strateškom, dugoročnom, nečemu što će se vidjeti za 5-10 godina, a ne nezadovoljnom farmeru koji sutra treba da riješi svoj problem i na kraju krajeva koji te ili sljedeće godine glasa.
Direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Poljoprivredu treba osloboditi stega socijalne djelatnosti. Kod nas se poljoprivredom bave ljudi nakon iz hobija ili loših imovnog stanja koji nisu mogućnosti da razvijaju investicionalnu smislu koju su prate te ciklus i na veoma usjećenim parcelama. I nema strateškog pristupa na kulture koje imaju najveći potencijal za rast i razvoj. Ne možemo svim se baviti i sve sijati i sve uzgajati i reći da je to poljoprivreda. Ne, treba svjesno žrtvovati neke grane na uštrb neke koji imaju najveći potencijal za rast i razvoj.
Primjena naprednih tehnologija u sektoru poljoprivrede i posticanje mladih da se pri odabiru studija više interesuju za izučavanje biotehničkih nauka bila je tema koju je profesor iz Sarajeva predstavio na forumu u Tešnju koji je održan pod pokroviteljstvom Njemačke fondacije Konrad Adenauer. Predstavnik fondacije Elvis Kondžić.
Recimo, mi dodjeljujemo stipendije za studiranje do diplomskih studija u Bosni i Hercegovini, za master studije, doktorske studije, ali vjerujte da mali broj ljudi koristi tek te mogućnosti.
Kondžić pojašnjava da ova fondacija podržava i razvoj, odnosno kreativnost proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Sama ocjena nam nije uvijek mjerodavna za dodjelu stipendija. Bitnije nam je recimo da imamo one ljude koji su inovativni u životu, koji žele nešto naprijediti, na primjer mladi čovjek koji je uzgajajući koze sa svojim ocem, pored toga što studira, sebi pribavio recepture iz Portugala i Španije, kako praviti one sireve koji prolaze na europskom tržištu, tu inovaciju je implementirao svoje preduzeće, takve ljude pokušavamo još dodatno stipendirati, motivisati i moralisati. Također jedna mlada osoba iz okoline Trebinja koja je uspjela da prvo da oživi jednu posebnu sortu lješnjaka, pa da iz nje cijeni posebno ulje i da to također prezentira i prodaje na svjetskom tržištu. To su eto neki primjeri mladih ljudi koji se bore i koji kod nas mimo i pored dobrih ocjena mogu dobiti stipendiju.
Profesor na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši kaže da se u oblasti istraživanja u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini još ništa nije promijenilo nakon što je početkom godine usvojena državna strategija ruralnog razvoja.
Što se tiče mog dijela koji je bio vezan za biljne genetske resurse, znači održivo korištenje tog starog sortimenta i korištenje znači naših genetičkih resursa u poljoprivredi, od kako je usvojena sama strategija pa kasnije i operativni plan, nije ništa urađeno. Od regulativa do uspostavljanja banke gena do implementacije strategije očuvanja tih resursa kroz kolekcionisanje, podsticanja, korištenja istih u ruralnom turizmu, u prehrambenoj industriji kroz koju bi onda dobivale dodatu vrijednost, nijedna od tih politika nije pokrenuta.
Obilježen je Međunarodni dan romskog jezika koji je UNESCO priznao prije 3 godine. Brojne konvencije Evropske unije pa i Ujedinjenih nacija nalažu poštivanje manjinskih jezika. S uglednim romskim književnicima i piscima razgovarala je Maja Nikolić.
Alija Krasnići, romski književnik i autor romsko-srpskog rječnika, kaže nam da iako je romski jezik jedan od najstarijih jezika u svijetu, odnos prema njemu je veoma loš.
Želimo da javnost upoznamo sa svima onima što mi stvaramo na romskom jeziku, da stvaramo mostove među ljudima, da bi se više upoznali, da bi više znali jedni o drugima, jer ovdje na Balkanu, nekadašnjoj Jugoslaviji, živjeli smo svi i nekako sad svako u svojoj državi, malo se i kod drugih sporazumevamo da možemo dati svoj doprinos zajednički na Balkanu, jer znate sami da Balkan prednjači u Europu što se tiče pisane reči na romskom jeziku.
Krasnić ističe da su za loš status romskog jezika krivi sami Romi koji se odriču ne samo svog jezika nego i svoje nacionalne pripadnosti. Iako ih je 4 puta više, u Srbiji ih se samo 140.000 izjašnjava kao Romi.
Tu su i mešoviti brakovi, tu su svi koji kriju svoje lice. Ja sam u šali ponekad dodavao da zaboravili svoj mater jezik, ali boju su ipak zadržali i tako se možemo prepoznati međusobno da ti ljudi koji do današnjih dana nažalost ne žele ili su u pitanju ti brakovi, deca i tako dalje, da se ne mogu deklarisati kao Romi. Međutim, i ovo što imamo, cifra ipak je velika i u Srbiji se stvarno daje dosta prostora da možemo učiti fakultativnu nastavu na romskom jeziku 2 časa nedeljno.
Zemlje bivše Jugoslavije, dodaje Krasnići, mogu biti primjer Europi.
To je iskreno rečeno, ona naša bivša Juga jeste primjer kako u Europi treba dati prostora Romima što se tiče pisane reči, identiteta, jezika i svega onoga što čini tu afirmaciju i emancipaciju Roma. Ne treba nam ono što još neko kaže da treba još 1000 godina od egzodusa Roma iz Indije, da sad čekamo toliko vreme jednom da nas shvati okruženje, da i mi smo ljudi, da živimo zajedno vekovima i da nam treba podrška većinskog naroda u svim državama u okruženju.
Bajram Haliti, sociolog, već dugi niz godina se bavi izučavanjem romskog jezika te nam pojašnjava da romski jezik pripada indoeuropskoj grupi jezika iz kojih potiču i romanska grupa jezika, germanska te slavenska.
Sada mi insistiramo po svim tim evropskim zakonima, konvencijama i rezolucijama, a jedan od najvažnijih zakona je konvencija o regionalnim i manjinskim jezicima koja daje za pravo i obavezuje sve države u regionu koje žele da budu deo evropske porodice, da poštuju pre svega i taj romski jezik koji pripada tom korpusu, tom zakonu. Dakle, konvencija je obavezujuća i države koje nisu priznale tu konvenciju, one bi morale po hitnom postupku, jer time bi kršile poglavlje 23 koje je direktno vezan za razvoj i integraciju Roma po programu 2020.
Haliti smatra da bi se romski jezik trebao prema ovoj konvenciji tretirati kao jednim od nacionalnih jezika.
Dakle, romski jezik je sada u situaciji kada treba da se uči u školama, da se piše na romskom, da se govori na romskom u elektronskim i printovanim medijima. Mi imamo sada gramatiku, ja sam autor srpsko-romskog rečnika sa gramatikom i pravopisnim i pravopisom savjetnikom i pravopisnim savjetnikom. Dakle, nije više kao što su ranije govorili leksikografiji, romski jezik ne može da se uči. Mi sada imamo standardni romski jezik, mi sada imamo gramatiku, pravopis, bukvar, sva nastavna učila koja daju za pravo da se romski jezik uči u školama.
Dok se u zemljama regije romski jezik izučava čak i na fakultetima, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Ovdje se te govori o njegovoj standardizaciji, postaće samo dio izborne nastave. Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih europskih konvencija o zaštiti nacionalnih manjina. Stoga će romski jezik što prije ipak morati biti uveden ne samo kao projekt u škole, nego obveza obrazovnog sustava.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.